E un canon și pentru dumneavoastră și pentru mine, nu în sensul neapărat de suferință, de incomoditate. Faptul de a asculta și respectiv de a face un cuvânt de învățătură în legătură cu Sfânta Evanghelie. E un canon pedagogic, e un exercițiu pe care prin repetiție, realizându-l împreună, dumneavoastră cu ascultarea și eu cu rostirea, realizăm un patrimoniu comun de gânduri, de înțelesuri. Adăugăm la fiecare, în fiecare duminică, la citirea Sfintei Evanghelii, o abordare, o clarificare, o luciditate în plus legată de textul pe care îl auzim citindu-se la Sfânta Evanghelie. Se formează în felul acesta, sau aceasta este o componentă, doar o componentă din foarte multele care alcătuiesc ceea ce se poate numi o cultură liturgică. Frățiile voastre care veniți la biserică, în mod regulat, participați la ceva care vă influențează, vă transformă, vă dă ceva, să nu aveți impresia că veniți degeaba. Chiar dacă simțiți și vedeți lucrul acesta, chiar dacă nu simțiți și nu vedeți, dumneavoastră plecați totdeauna mai îmbogățiți de aici. Și ceea ce în acest moment am putea numi, cuvântul cu care am putea numi această îmbogățire ar fi cultură liturgică. Formularea poate fi aplicată, asta e introducere ce fac eu acum, formularea poate fi aplicată și pentru relația noastră cu Biblia, cu Scriptura, cu Sfânta Scriptură. Legătura cu Sfânta Scriptură îți dă o cultură biblică, nu? Deci o cunoaștere, o știință, o apreciere, eu știu, legată de textul Sfintei Scripturi. Foarte complexă problema aceasta de cultură biblică. Acum mă duc cu paranteza mai departe și fac o paranteză din paranteză și mă întorc pe urmă la oile noastre. Când zici cultură, e altceva decât civilizație. Nu? Trebuie să clarificăm termenii. Noi putem zice civilizație de consum. Nu zicem cultură de consum. Ar fi groaznic să fie și cultură de consum. Zicem civilizație de consum. E un cadru de relații, de realități materiale în care există preponderent marketuri în care se adună marfă și publicul care consumă această marfă. Și toată problema, toată existența noastră oarecum se rezumă la faptul că se produc bunuri care sunt destinate consumului. Deci, un fel de stomac. Noi suntem un fel de stomac ca ființă care trebuie să consumăm și să eliminăm și așa mai departe. Asta e tot. Civilizația. Sunt tot felul de civilizații, nu? Tot felul de civilizații au existat, s-au înșiruit în istoria omenirii. Aceasta pe care o trăim este cea pe care o trăim. Cu super performanta tehnică de vorbire, de a birui distanțele de, și așa mai departe, dar sub semnul consumului. Cultura e ceva ce ține mai de cele din lăuntru ale omului. Când zici cultură, simți că te referi la niște acumulări pe care omul le are la el în structura lui lăuntrică, în felul în care se împoartă, în felul în care gândește, în felul în care înțelege anumite lucruri. Deci nu zicem civilizație biblică pentru lucrurile care ne interesează, nici nu zicem civilizație liturgică, zicem cultură liturgică, cultură biblică. Duc paranteza mai departe, sau introducerea. Un prieten al meu mi-a oferit posibilitatea, n-am știut, să ascult cum e internetul acesta, ne trimitem unii altora fel și fel de lucruri interesante. Deci există un material, n-am știut de el, am aflat acum, înregistrat în legătură cu Vlad Alexandrescu, spun numele acesta pe față, un personaj de viitor și într-adevăr excepțional personaj. Prima dată, Vlad, cum? Voiculescu. Voiculescu? Al sănătății, scuze. Voiculescu, da, Vlad Alexandrescu cine? E altul. Nu ăsta. Vlad Voiculescu. Domnule, materialul ăsta cine se pricepe? Unde ești Mădăline? Unde sunteți ăștia cu Facebook-ul? Faceți rost de... Îl dă Cătălin materialul. Dă-l la toată lumea. Vreau parohia asta toată să audă această înregistrare cu Vlad Voiculescu. Omul are cultură biblică. Îți stă mintea în loc. Prima dată stai în fața unui politician, n-am alt cuvânt pentru el, adică un personaj care a ieșit în față, nu? Are cultură biblică de foarte bună calitate. Excepțională abordarea lui la una din temele din Noul Testament și de asemenea o temă care îi convenea din Vechiul Testament, cu o dibăcie și cu, cum să spun, cu un bun simț și cu un respect și cu, am zis, bagă în buzunar 70-80% din preoți, îl bate pe pleșul la treaba aceasta, la relația aceasta. Pentru că este articulat, adică nu face doar o știință despre Biblie, ci înțelege mesajul biblic și îl inserează, îl integrează în lucrurile care ne interesează pe noi în viața de toate zilele. Excepțională problema aceasta, ce nu am om. De aici pleacă și încheie, sunt oare păzitorul fratelui meu? Deci, Vlad Voiculescu, înregistrarea aceasta mi se pare că a fost o conferință la Cluj, trebuie neapărat ascultat. E o chestie de 10 minute, de 7 minute, de ceva de felul ăsta, nu e ceva foarte lung. Bun, ne întoarcem. Deci, ce realizăm noi aici este o cultură liturgică. Și vă rog să deveniți conștienți de lucrul acesta și să știți că participând la liturghie duminică de duminică, absorbim în noi, ne șlefuim în direcția aceasta a culturii liturgice, care este, cum vă spuneam săptămâna aceasta pe la diverse ocazii când ne-am întâlnit, este șansa poporului român. Nu are altă șansă. Cultura biblică în felul ei de a cultura liturgică. Noi de la liturghie pornind putem avea acces către cultură și către cultura laică, către cultura civică și neapărat, bineînțeles, pentru relația noastră cu Dumnezeu. Sfânta Evanghelie pe care o avem acum în față pare extrem de simplă. Noi am comentat-o anii trecuți văzând cum se comportă orbii, ce se întâmplă cu orbii, ce le zice Mântuitorul orbilor și ce se întâmplă cu mutul, care este demonizat și când îl eliberează omul vorbește. Nu? Sunt niște contraste aici interesante. Eu ce aș vrea să vedem anul acesta este ceva mult mai simplu cumva. Adică să observăm că Mântuitorul Hristos are atitudini diferite față de unii și față de alții din beneficiarii lucrării lui tămăduitoare, nu? Orbii cer ajutorul. Sfânta Evanghelie este foarte, foarte săracă, așa zicând, foarte zgârcită în a împrăștia cuvintele. Nu folosește în plus nimic. Dar, dincolo de cuvintele spuse, înțelegem că Mântuitorul a înțeles ce au zis orbii fără să exprime. I-au spus, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-ne! Dar ce au înțeles ei prin miluiește-ne? Și ce a înțeles Mântuitorul Hristos prin miluiește-ne? Sunt lucruri care nu se spune, dar se constată. Adică Mântuitorul zice, credeți voi că pot să fac aceasta? Care aceasta? Că nu, evanghelistul n-a spus. Vindecarea. Deci așa nu cerea un bănuț, dă-mi și mie un bănișor, conașule. Nu cerea treaba asta. Era foarte clar, miluiește-ne pe noi, fiul al lui David. Vă pun dumneavoastră întrebarea, dacă ar fi zis, miluiește-ne pe noi, fiule a lui Dumnezeu. Credeți că Mântuitorul îi mai întreba, credeți voi că pot face aceasta? Nu, n-ar mai fi întrebat. Dar Mântuitorul vine și cere o radicalizarea atitudinilor vrea să, vrea să scoate de la ei mai mult. Pentru că, spune Iisuse fiului David, nu este încă suficient. Asta e una din lecțiile mele permanente cu dumneavoastră, mereu revin la ea, pentru că este foarte important să vedem lucrul acesta în Sfânta Evanghelie și să-l aplicăm și la noi înșine. Adică să crezi despre Iisus că este Fiul lui Dumnezeu. Să poți vedea în Fiul omului pe Fiul lui Dumnezeu. Să poți lega de Fiul lui Dumnezeu pe Fiul omului. Asta e creștinismul. Deci, orbi cer milostenie, dar din felul cum se adresează, se vede că cunoașterea lor vis-a-vis de Domnul Hristos e angajată către în sus. Dar n-a ajuns la o maturizare, n-a ajuns la o cristalizare a înțelegerii cine este Iisus. Ei se adresează, oarecum, în formulă omenească. Mântuitorul îi provoacă și îi răspund: da, Doamne, credem că poți face aceasta. Deci această credință a lor, despre care nu se spune că ar fi fost legată că-i Fiul lui Dumnezeu, dar de Iisus, Fiul lui David, ei legau totuși o nădejde, o credință, că El e mult mai mult decât sunt oamenii în mod obișnuit. Deci această credință îi salvează. Chiar dacă nu e articulată suficient la nivel conștient, până la mărturisi pe Fiul lui Dumnezeu. Dar e suficientă această credință care îi trimite către ceva mai înalt, către ceva mai mult. Nu cer de la om pomană lucruri de felul acesta, adică vindecare. Deci dacă legi de omul acela o credință că omul acela e un om special. Anii trecuți am făcut predica aceasta și am spus: de aceea Mântuitorul nu-i lasă să vorbească. Zice, le-a vorbit cu asprime. Oamenii, dacă se duceau la Părintele Seneboca și părea că el vorbește cu asprime, se puteau supăra. Dar uite că și Mântuitorul Hristos vorbește cu asprime. Li se adresează cu asprime, adică da, până aici am înțeles. Fie vouă după credința voastră, s-au vindecat. Zice, vedeți, să nu știe nimeni. Vedeți să nu știe nimeni. Am înțeles această aspră avertizare ca un fel de interdicție de a vorbi despre el, ca un fel de interdicție de a propovădui. Așa mi-a explicat anii trecuți momentul acesta. Eu mă gândesc când zice vedeți, să nu știe nimeni. E ca și când îi invit acum, dacă au privirea sănătoasă, să se uite și poate să evolueze, adică să acumuleze ceea ce nu, să atingă treptele de credință pe care nu le-au atins încă. Să se ajute de privirea aceasta pentru ei înșiși. Adică de la credința că Mântuitorul poate face lucruri excepționale, ca fiul al lui David, să se poată duce, deschizând acum ochii, până la a ajunge să-și dea seama că el nu putea să facă aceste lucruri minunate decât ca fiul al lui Dumnezeu. Adică ei au în fața lor o temă de evoluție personală, o temă de desăvârșire. Ei trebuie să facă un drum mai departe. Cu asta îi îndatorează Mântuitorul Hristos. Nu așteaptă de la ei să fie propovăduitori. Așteaptă, dimpotrivă, ei să-și desăvârșească un drum pe care abia l-au început. Și pentru asta ei trebuie să facă exercițiul vederii. Deci mă rog frumos, când Domnul Hristos stătea în fața lor, și au zis ei, credem, fie după credința voastră. Și s-au deschis ochii lor. Pe cine au văzut, mă rog frumos, prima dată? Pe cine aveau în față? Pe cine aveau în față, nu? Deci dacă li s-a dat vederea, această însănătoșire trebuie răscumpărată. Trebuie să pui în valoare. Sunt șchiop, îmi dă cineva sănătate. E, trebuie să merg ca să onorez această sănătate a avea picioarele sănătoase. Așa și ăștia au dobândit ochii. Folosește-ți ochii. La ce? Uită-te pe cine ai în față. Uită-te și adâncește. Înțelege bine ceea ce ochii tăi îți dezvăluie acum. Deci foarte interesante aceste detalii, așa zicând, peste care poți trece cu foarte multă ușurință. Mutul vorbește. Mutul, dimpotrivă, asta realizează, nu? El vorbește. Nu se spune că a propovăduit pe Domnul. Dar el, dacă vorbind, îți dai seama că dobândit o gură sănătoasă, el care era mut, chiar asta se așteaptă de el, să vorbească. Nu? Lasă asta deoparte și mă întorc la un lucru care, de fapt, era intenția predicii mele de astăzi. Să vedem această stranie deosebire între oameni. Deci stai și vezi, și unii spun, nu s-a mai întâmplat niciodată în Israel așa ceva, iar alții spun, e cu dracu. Deci, vedeți cât de important este să vezi și să înțelegi realitatea. Stai și vezi realitatea și tu o răstălmăcești. Tu stai în fața Fiului lui Dumnezeu întrupat și vezi lucruri excepționale care se întâmplă în fața ta, le pipăi, le vezi. Și tu ești atât de bătut în cap, atât de nemernic, încât tu pervertești însăși realitatea care ți se impune prin organele de simț. O pervertești, o interpretezi aiurea. Zici, cu Domnul dracilor scoate pe dragi. Deci, înfricoșătoare această ierarhie a atitudinii umane. Deci, vedeți, ăștia sunt cei mai jos, oamenii ăștia. Farisei ăștia sunt foarte jos. Deci ei au ochi, ei văd și totuși nu pricep nimic. Înțelegem de ce Mântuitorul spune asta. Bă, vezi, dar uite-te bine, nu fi că ăia care văd și nu înțeleg nimic. Nu? Deci, asta e o treaptă. Treapta celor care își dau seama că se întâmplă lucruri excepționale, e o treaptă deja mai sus. Sunt în stare să se minuneze, sunt în stare să sesizeze deosebitul lucrurilor. Și îl iau așa cum e, adică niciodată nu s-a mai întâmplat așa ceva în Israel. Niciodată. Nu? Adică să fie asemenea vindecări. Pe urmă vin ăștia care leagă, cei doi care leagă de Mântuitorul Hristos, o nădejde anume, au o credință, și este mutul despre care nu știm nimic, că el fiind posedat, el nu poate manifesta. El nu poate manifesta credință. Și în legătură cu el, Domnul intervine fără să fie rugat. Intervine fără să ceară această prealabilă maturitate, să zicem, a relației cu Domnul. De ce? Pentru că el era bolnav în chiar organul sau în chiar ființa lui, prin care el ar fi putut deveni cunoscător de Dumnezeu. Deci cât de nuanțate sunt patru situații, aș zice eu, în Sfânta Evanghelie, în care ne putem și noi recunoaște, sau plecând de la ele, putem și noi să ne gândim pe unde ne situăm. Noi cam cum suntem față de Dumnezeu, cam cum credem, cam ce legăm despre Dumnezeu în gândirea noastră. E important lucrul acesta. E important, Dumnezeu se uită la noi. Nu face decât când suntem neputincioși, nu intervine cu inițiativă proprie. Altfel așteaptă această minimă provocare din partea noastră. O minimă provocare. Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și dacă legi o minimă credință de lucrul acesta, poți ajunge la experiența orbilor. Deci, n-a fost decât școală. N-am ambiționat o predică rotundă, o predică cum a rostit Vlad Voiculescu, cum a rostit cuvântarea aceea, rotundă, extraordinară, frumoasă, deosebită. N-am ambiționat așa ceva, ci pur și simplu să fac o lecție care să ne determine să gândim în legătură cu Sfânta Evanghelie, dar și în legătură cu noi și cu alte lucruri care vin la rând. Amin, Doamne ajută!